Osebno nisem zagovornik večinskega sistema, ima sicer določene prednosti. Predvsem je politično prizorišče nekoliko bolj pregledno in tudi dogajanja po volitvah so bolj predvidljiva pri večinskem sistemu, ker pač tista stranka, ki zmaga na volitvah, običajno zmaga močno in tudi lahko potem celoti realizira program, ki ga je obljubila pred volitvami. Ima pa nekaj šibkih točk, zaradi katerih ga jaz preveč ne podpiram. Namreč deluje zelo, zelo disproporcionalno. Proporcionalni volilni sistem ima pač ta princip, da razdeli mesta v državnem zboru sorazmerno z procenti, ki so jih dobile posamezne stranke in na ta način v bistvu odslika voljo volilnega telesa na tak zelo zvest način. Zato sem osebno podpornik proporcionalnega sistema.
Dobro, zdaj ponovim, če bo predlog sprejet, bi se naj uvedel obvezen preferenčni glas, torej, da mora volilec oddati glas tistemu, ki ga hoče voliti, ne prvotno listi, kot je bilo do sedaj. Pa me zanima, mislim, vas ta člen, recimo vidite v temu nek napredek v tem členu?
Absolutno, mislim, da je to zelo dober predlog. Podoben predlog sem poskušal realizirati že sam, ko sem bil minister, pa mi takrat v koaliciji ni uspelo, ker sta bili dve stranki proti, Desus in Ljudska stranka sta bili takrat proti, tako da je prav zanimivo videti, če bo Desus tokrat podprl. Definitivno je boljše kot to, kar imamo sedaj, ker danes volivci praktično nimamo nobenega vpliva na to, kateri kandidati konkretno bodo izvoljeni. Nimamo možnosti izbirati recimo na listi neke stranke med kandidati in enem od njih dati prednost. V tem je velika izboljšava, ki jo prinaša ta novi sistem. Volilec bo namreč še vedno v prvi vrsti seveda volil listo oziroma stranko, ampak znotraj te bo pa lahko označil tistega kandidata, ki mu daje prednost in od volje volivcev bo odvisno, kateri kandidati konkretno z imenom in priimkom bodo prišli v parlament.
Sicer to se lepo sliši, ne, da sam izbereš kandidata, po drugi strani je pa res, da seveda ta kandidat bo še vedno zastopal po tem listu, pač tako deluje ta sistem, kot ga imamo mi in marsikdo drug.
Ja, tako je. Ne, sodobna parlamentarna demokracija je gotovo predvsem strankarska demokracija, drugače demokracija praktično ne more delovati. Ne. Politične stranke so zato, da oblikujejo svoje programe, da odražajo interes določenega dela populacije in predlagajo kandidate na volitvah. Brez strank si demokracije praktično ne moremo predstavljati danes. Povsod delujejo politične stranke v vseh demokratičnih državah in povsod imajo to vlogo, ne, z vsemi minusi in stranskimi efekti, ki jih to lahko prinaša, ta tako imenovana partitokracija, kot nekateri rečejo.
No, ena od dolog je tudi povečati kvoto, oziroma mi že imamo dost visoko žensko kvoto, ampak 11 ljudi, ki bo na listi v okraju od teh, bomo prvih 6 na listi bo moralo biti razporejeno 3-3 moški ženske. Čeprav je pa tukaj en absurd, da itak, če se voli enega iz liste, potem ni to potrebno, seveda, oziroma je predpostavka že, da so te, ki bodo više na listi, bolje izvoljivi.
Ja, pravzaprav je nesmiselno določati kvote na prvih mestih na listi, ne, ker je tako, kot ste rekli, bo itak o tem, kdo izmed kandidatov z liste bo izvoljen, odločal preferenčni glas. Mislim pa, da je dobro, da obstaja kvota glede števila kandidatk na listi nasploh. Tako da bodo volivcem ponujene kandidatke in kandidati, volivci bodo pa potem lahko zbirali. V končni fazi bodo odločili preferenčni glasovi, torej bo odločila kvaliteta. Kvaliteta je pa po mojem nekako enakomerno razporejena med oba spola, čeprav sem tudi sam zagovornik tega, da je dobro, da imamo čim več žensk v politiki, ne, da se malo uveljavi tudi ta ženski princip. Kolikor so prave dame, ne, kolikor tudi ženske v politiki preveč ne uveljavljajo moškega principa.
Zdaj bi vas vprašal, prej sem imel krajši intervju s Potrčem na to temo in on tudi sam ni 100% zagovornik zakona. Predvsem očitek njegov leti na to, da bodo imeli prednost tisti v večjih okrajih, vkolikor bo ta predlog sprejet. Ali vi delite to mnenje?
Ne, ga ne delim. Mislim, da bodo v prednosti prepoznavni kandidati, kandidati, kvalitetni kandidati, torej kvalitetni v očeh ljudi, tisti kandidati, za katere ljudje, volivci ocenjujejo, da imajo reference, da imajo sposobnosti, da recimo, če so že prej bili poslanci, da so prispevali kvalitetno k parlamentarni razpravi, da so se pametno odločali. Skratka, tisti bodo lažje prišli naprej, ki jih volivci cenijo. Ne? To, koga cenijo in kdo je prepoznaven in kdo je kvaliteten, pa ni odvisno od tega, prihaja iz večjega mesta, iz regionalnega središča ali prihaja z periferije.
No, se, tu je bilo mišljeno bolj kot, da seveda večje kot je okrožje oziroma več glasov lahko dobiš, potem imaš tudi prednost pred tistimi, ki dobijo manj glasov, ampak to je verjetno, že glasovi so razporejeni tako, da štejo enako po kraju.
Ja, jaz mislim, da izhaja ta kritika iz predpostavke, da ljudje volijo izključno tistega kandidata, ki prihaja iz njihovega kraja ali pa iz okolice njihovega kraja. Ampak ni tako, ne. Ljudje bodo volili kandidate po tem, kakšne kvalitete jim pripisujejo, po mojem. Torej, samo s tistimi lokalnimi glasovi dvomim, da se bo lahko kdo zagotovil izvolitev po preferenčnem glasu.
Zdaj za konec bi sam še vprašal, Grims je dejal, da je ta zakonodaja oziroma predlog spremembe volilne zakonodaje samo kost, da bi se preusmerila pač pozornost iz gospodarske krize. Ali menite, da gre tukaj za demagogijo pri takih izjavah?
No, osebno sem tudi kritičen do vlade in njega dela na področju gospodarstva, ampak to pa ne pomeni, da se v nekem dobrem predlogu ne bi pozitivno izrekel. Jaz mislim, da je ta predlog dober. S tem nisem dal vladi odveze, da na drugih področjih ne bi morala več narediti in bolje delati, ampak ta konkretna zadeva je pa dobra, ne glede na vse ostalo, in upam, da bo sprejeta v parlamentu.